Ahojte priatelia, moje meno je Peťo Chodelka a vy počúvate nový podcast, v ktorom každý štvrtok spolu nahliadneme do zákulisia biznisu. Užívajte. V štúdiu už vítam spoluzakladateľa slovenského startupu Sequence, Rastia Kovala. Rastia, ahoj.
Ahoj Peťo.
Vítaj v podnikaste. Ďakujem, že si prišiel. Ja na úvod poviem, že Sequence je nástroj pre automatizované riadenie procesov a zmluv pomocou AI. Venujete sa tzv. Contract managementu, čo si za chvíľu povieme, že čo to presne je. Uh-huh. A medzi vašich klientov patrí napríklad Dell alebo Intel. Takže svetoví klienti, za chvíľu si povieme, že ako ten startup budujete zo Slovenska pre takýto svetový trh. Ale ja som sa o tebe dočítal, že ty si právnik. Uh-huh. A že si pre nadnárodné spoločnosti vyjednával zmluvné podmienky pri nákupoch v hodnote viac ako 50 miliónov eur.
Správne si sa dočítal.
Takže práve tam vznikla tá myšlienka, práve pri tomto vyjednávaní zmluv, že vznikla myšlienka na startup Sequence.
Aha, dobrá otázka. Často ju dostávam. Tak aj chápem, že sa ľudia čudujú, hej, že keď si raz právnik, že si právnik, že čo nesedíš niekde v šanónoch zahrabaný a že čo sa o tož okolo softvéru. Tak možno môžeme trošku približiť, že ako sme sa dostali tam, kde sme dnes. Tá moja cesta bola taká. Asi začalo to tak, ako väčšina kolegov, ktorí sú právnici. Začal som v advokátskej kancelárii, kde som robil koncipienta. A tam som sa s tým tak trošku trápil a som pochopil, že metlok zo mňa nebude, lebo naozaj je to náročná práca, ťažká práca, ale analytická práca, že ty si naozaj v tých spisoch, proste si zahrabaný v tých papieroch, tá biznis dynamika tam nejak akože veľmi nie je, skôr poskytuješ nejaké stanoviska alebo snaží sa interpretovať nejaké problémy alebo keď vzniknú nejaké issues, hej, tak proste ten klient chce o teba vedieť nejaký názor. A mňa vždy strašne zaujímalo, keď aj klient sa nás pýtal, že vznikol nejaký problém so zmluvy, či môže to, či môže ono, mňa strašne zaujímalo, že ako tá zmluva vlastne vznikla, že prečo sa tak dohodli, ako sa dohodli, že kde je tá biznis dynamika za tým, hej, že ja som vedel, že vždy je tam nejaká páka alebo proste nejaká mašinéria, ktorá vlastne tá zmluva už len ako keby dokumentuje tie záväzky, ale ten biznis, a mňa vždy zaujímala vlastne tá dynamika za tým. Tak potom som sa vlastne presunul do toho korporátneho prostredia, kde som dostal vlastne možnosť vyjednávať už priamo tie zmluvy, frontline, so svetovými technologickými dodávateľmi vo veľkej hodnote, a tam som sa našiel. To ma proste fakt naozaj veľmi bavilo. Mal som možnosť vlastne už priamo kreovať alebo formovať nejakým spôsobom ten biznis. Mal som možnosť vlastne zasahovať do toho, ako sa tie podmienky vynegociujú a aký deal v konečnom dôsledku z toho urobíme. A to ma veľmi naplňalo, ale na druhej strane ma brutálne frustrovalo, že polovicu z toho času, ktorý som tam do toho investoval, som riešil manuálne repetitívne úlohy, proste administratívu, namiesto toho, aby som sa venoval veciam s pridanou hodnotou. Čo je kvalita tých dealov, kvalita tých vzťahov s dodávateľmi. Proste toto bolo pre mňa akože naozaj veľmi frustrujúce. A tak som nejak prirodzene začal hľadať cestu, že ako sa to dá robiť lepšie, ako sa to dá eliminovať. A začal som sa viac zaoberať aj tou procesnou časťou toho celého, aj tým engineeringom, a tam niekde sa zrodil vlastne nejaký nápad pre Sequence. Najprv sme to urobili ako taký nejaký, že pilot, som si to vyskúšal nejak na SharePointe alebo nejak nakonfigurovať len procesne, že jak by to vyzeralo, hej, keby sa automatizovala nejaká časť, dajme tomu zadávania požiadavky na tú zmluvu, potom keby sa proste tá zmluva samotná nejakým spôsobom dokázala vybudovať na základe tej požiadavky, ako by sa urýchlil čas, keby sa tá zmluva už dala nejak vyplniť tými dátami, ktoré ti chodia od toho biznisu na začiatku, že ty vieš na tej požiadavke, že čo oni vlastne chcú, hej, a vlastne eliminovať tie nejaké touchpointy, vieš, ktoré tam sú v tom procese. Tak už len tým, že som to vtedy v rámci toho korporátneho prostredia som presvedčil šéfa, tam bol taký celkom akože inovatívny šéf, progresívny, ktorý som mal, že poďme to skúsiť spraviť, taký prototyp akože na existujúcich aplikáciách, vtedy to bol nejaký SharePoint, tak sme to skúsili a zistili sme, že už toto brutálne zafungovalo a naozaj sa nám skrátil ten cyklus toho vyjednávania, a vtedy už mi to cinklo a som vedel, že keď na toto bude poriadna apka, ktorá bude robiť to, čo má v rámci automatizácie, to sa ešte nebavíme o AI, hej, to je len proste softwarová automatizácia, tak mi úplne docvaklo, že toto bude pomáhať obrovsky šetriť čas a zefektívňovať tú prácu vlastne okolo toho vyjednávania zmluv a celého toho procesu. Takže tak nejak sa narodil Sequence.
Čo bol taký ten prvý krok? Pozrel si sa napríklad na trh, či už je niečo podobné, lebo veľakrát človek príde s nejakým nápadom a potom zistí, že na trhu už je x takých podobných nástrojov. Urobil si to?
Jasné, že to bola aj jedna z takých prvých z takých prvých lastovičiek, že chcel som sa pozrieť, že čo vlastne ten problém by mi vedelo efektívne riešiť. A boli nejaké rôzne nástroje dostupné na trhu, ktoré to buď riešili parciálne, alebo mali nejaké veľké medzery v tom, čo ja som vtedy pociťoval, že je tá potreba. Práve preto som si povedal, že toto musím spraviť a boli nejaké alternatívy, samozrejme, aj vždy sú. To sa tak, vieš, hovorí, že keď chceš riešiť nejaký problém alebo že keď chceš budovať startup a sa pozrieš na trh a nikto to nerobí, tak si buď brutálny genius alebo robíš brutálnu debilitu. Vieš?
Takže, väčšina
je to tá druhá možnosť. Takže ja som si chcel overiť, že nezapadám do toho vzorca, takže zistil som, že áno, že sú na trhu, alebo že začínajú prichádzať technológie, ktoré sa vyslovene na to venujú, lebo ono je to taký dosť niche odbor. A tí ľudia, ako keby tie firmy to prehliadali, lebo väčšinou, keď oni to brali ako nejaký ako back-officeový proces, vieš, keď sa na to pozrie, že vyjednávanie zmluvy, že čo to je. Že sedí niekde nejaký contract management team, alebo sedí niekde nejaký tým právnikov, alebo sedí niekde nejaký tým vlastne nakupcov. A teraz ja zadám nejakú požiadavku, lebo je nejaká business iniciatíva vo firme, ktorá potrebuje byť ošetrená zmluvou. Hej? Takže ja niekde zadám nejakú požiadavku a ten nejaký v úvodzovkách back office mi to vybaví. Hej? A ten cost, ako keby, alebo ten proces firmy vnímali ako nejaký proste nevyhnutný náklad na nejakú tú operatívu. A veľmi sa tomu nevenovali, lebo to nedokázali izolovať von z toho. A často sa nedokázali na to pozrieť takou optikou, že proste, že z tej helikoptéry sa zazumuješ vlastne, hej, na tie jednotlivé fázy toho procesu. My sme sa to práve snažili vydestilovať a pozrieť sa na to. A tak, ako sa firmy napríklad pred nejakými rokmi, hej, začali venovať finance a proste optimalizovali si procesy na finance, alebo sa optimalizovali procesy na accounts payable, alebo proste akékoľvek vlastne tie back-officeové procesy, tak do toho sveta zmluv to dorazilo neskôr. A to preto, že jednak je tam taká väčšia komplexita v rámci toho, ako to urobiť, že nie je to také úplne straightforward, ale zase, keď to urobíš dobre, tak sú tam akože obrovské úspory. Organizácia WorldCC, to je World Commerce and Contracting, jeden vlastne z lídrov v rámci toho contract managementového nejakého think tanku, robili veľký výskum a zistili, že firmy, ktoré to robia zle, akože naozaj veľmi zle, sa pripravujú o nejakých 9% obratu ročne, kvôli tomu, že ten ich zmluvný manažment je neefektívny. A to nie je len ten cost, ktorý je spôsobený tým, že ten proces dlho trvá, aj však to si rozoberieme proste neskôr, to je vlastne aj tým, že oni v tých zmluvách majú zlé ustanovenia, majú v archíve zmluvy, ktoré napríklad sú žijúce, ale už by nemuseli byť, hej, lebo tú službu nejak nečerpajú, alebo nemajú dobre vynegociované podmienky, mohli by mať oveľa lepšie ceny v rámci tých zmluv. Proste nestarajú sa celkovo o to zmluvné portfólio a to ich stojí obrovské prachy. A to si veľa firiem neuvedomovalo, alebo proste nebola to priorita, ale postupne, zhruba keď ja som sa v tom pohyboval, tak začalo byť teda cítiť na trhu, že sa začínajú na to fokusovať vlastne tie firmy. A tí lídri začínajú vnímať, že OK, toto je ďalšia vec, ktorá sa dá proste nejakým spôsobom vyriešiť tak, aby sme zoptimalizovali presne tie ozubené kolieska v rámci tej operatívy. A preto začali vychádzať tie prvé lastovičky, nejaké tie riešenia. Samozrejme, boli to veľkí dodávatelia nejakých celofiriemných riešení, ktorí si urobili na to rôzne moduly. Hej.
Typu SAP, alebo
typu
tak?
Typu SAP, hej, ako nechcel som menovať, ale akože môžeme, áno, typu SAP. A potom, vieš, ono, a potom sú také dva prístupy vo firme, hej, ako sa na to pozerajú, že OK, tak my máme SAP na všetko, no tak dajme si už aj SAP na toto. Neznamená, že to musí byť, že best of the best, alebo že nám to najviac vyhovuje, alebo je to pre nás najlepší fit, ale proste všetko máme pokryté jedným riešením, ktorému naši použiteľe nejak rozumejú, hej. A bol mi taký druhý prístup, to sa volá, že best of breed, to znamená, že na každý jeden element toho procesu si zoberieš konkrétne fakt najlepšie riešenie, ktoré sa tomu venuje a zintegruješ to, aby si mal vlastne seamless experience. Hej? A na všetko máš proste úplne ten najlepší fit, ale všetko je proste v trošku inej jabke. Ale keď tie jabky naučí spolu komunikovať, tak ono to môže veľmi pekne fungovať. V minulosti, keď v tej nejakom tom transakčnom svete sa preferoval ten holistický prístup, hej, že si mal proste jedno veľké riešenie, do ktorého si sa snažil napchať všetko. Teraz už za posledné roky sa to oveľa viac otáča, že tie firmy sa snažia mať práve ten druhý prístup, že proste fakt, ako už pri možnostiach, dnešných možnostiach integrácie a napájania všetkých dát, kde to všetko tečie do jedného dátového jazera, dá sa z toho robiť naozaj veľmi zaujímavé veci vo firme, tak už sa to skôr akože otáča na to, že majme najlepšie možné na každý jeden problém a zintegrujme to.
Si to nazval, že best of breed?
Best of breed, hej, to je ako keby, že najlepší z každého druhu.
OK, hej. Nepoznal som. A čo boli ďalšie kroky? Vy ste viacerí spoluzakladatelia, uh-huh. takže predpokladám, že v nejakom momente sa ku vám niekto pridal. Povedz mi, že ako to bolo?
OK, toto je taká americká story trošku. Ja som to začal rozbiehať vlastne s jedným kolegom, ktorý bol tiež povolaním právnik a my sme spolu vlastne žili v tom svete kontrakt managementu, v tom svete zmluv a tak sme sa navzájom nejak akože ťahali v tom, že poďme to spraviť, poďme to zlepšiť. No a my sme postavili tú myšlienku, urobili sme ten pilot, zistili sme, že hej, keď sme urobili nejaký pilot na SharePointe, že tam to malo technologické limity, zistili sme, že OK, dáva to zmysel, chceme ísť ďalej a potrebujeme aj to pretaviť do nejakej aplikácie. Hej. Mm-hmm. Tak my dvaja právnici sme akože, my sme to nevedeli samozrejme nakodiť, hej, ani to neprichádzalo do úvahy, tak sme začali hľadať spôsob, ako to spraviť. No a ja som mal spolužiaka zo strednej školy, ktorý bol vlastne softwarový developer a proste celý život sa venoval kariérne vývoju softwarových aplikácií. Tak som mu zavolal a hovorím mu, že Maťo, počuj, že mám taký nápad, hej, že proste chcem robiť takú a takú apku. A on mi hovorí, že hej, hej, dobre, si proste desiatý tento týždeň, čo mi to niečo hovorí, áno, máš nový Facebook, chápem, že proste dobre, akože myslel si, že je to nejaká blbosť, hej. Tak chvíľku sme to nechali plávať, potom som mu znovu zavolal. A že vlastne koľko by to stalo nakodiť. Hej? A on mi povedal nejakú sumu, mne sa zatočili oči, a prišiel som sa tým druhým vlastne zakladateľom, ktorým sme to rozbiehali za Peťom a hovorím mu, že kamarát, že na toto nemáme prachy, že ja neviem, ako to spraviť. Na bolom sme sa s tým Martinom stretli a hovorím mu, že dobre, Maťo, že reálne to akože nevieme zafundovať, lebo proste to, čo si povedal, je brutálne číslo, ale že skúsme to urobiť tak, že zoberieme ťa ako foundera, dávaj do toho svoj čas. A poďme urobiť nejaký proste, že prototyp funkčný aj tej aplikácie. Maťo súhlasil, že išiel ako do toho, no a tým pádom vlastne sme to všetko robili po večeroch, vo voľnom čase, vieš, snažili sme sa to robiť nejak na kolene, aby sme to proste vyriešili. Podarilo sa nám to nejakým spôsobom urobiť. No a potom prišla fáza, kedy sme to potrebovali vlastne posunúť ďalej. Aplikácia bola funkčná, ale začali sa otvárať tým pádom, ako sme to urobili a mali sme tam urobený ten dobrý workflow. Začali sa nám otvárať obrovské možnosti a potenciál využitia aplikácie umelej inteligencie. Hej. To sme vedeli, že bude niečo a to bolo ešte predtým, to bolo, ja neviem, 4 roky dozadu, hej. A to bolo proste predtým, ako vybuchol ChatGPT a že sa ľudia dozvedeli, že existujú nejaké large language modely a tak. A my sme už vtedy proste vedeli, že touto cestou to pôjde. A stretli sme sa, to zase bola len zhoda okolností s ďalším našim spolužiakom zo strednej, s ktorým som sedel v lavici a to je ako brutálny maník. On je človek, ktorý sa zaoberá neurónovými sieťami, umelou inteligenciou celý svoj život. Patrí medzi akože top expertov, čo sa týka v regióne na túto problematiku. Má 2 PhD z amerických univerzít, vlastne prednášal tam túto problematiku. Pracoval v biochemickom labe v Luxemburgu, kde sa zaoberal liečbou Parkinsonovej choroby pomocou aplikácie strojového učenia a neurónových sietí. Vieš, že akože naozaj bol hlboko v tej domene. A on sám videl, on proste, keď sme sa bavili na pive o tom, hej, tak hovorí, že ty kokos chalani, ale však proste toto, čo ja robím, že to je úplne brutálny fit, že to by sa proste na tie zmluvy strašne dobre dalo použiť, hej, a že dalo by sa toto s tým robiť a toto, a dalo by sa vyťažovať dáta, hej, a dalo by sa sumarizovať kontext zmluvy a dalo by sa navrhovať nejaké alternatívy pri vyjednávaniami, že proste toto hľadáme, hej, že,
riadny fit.
Že úplne si hovoríme, že poď s nami do toho a on, vieš, to je človek, ktorý je vedec v podstate, hej. Mm-hmm. Tak jednak sme ho aj museli presvedčiť, ale on bol, mal proste vnútorný driver, on chápal, že toto je dobrá vec a že chcel už tie svoje aj teoretické poznatky využiť vlastne prakticky. Dávalo mu to zmysel, tak on sa stal našim vlastne ďalším co-founderom postupne, čiže už sme boli štyria za tou aplikáciou. No a posledná lastovička, ktorá doplnila to Lego do toho úplného ako keby do tej plnej hodnoty, plnej podoby bol ďalší Maťo. To bol zase človek, ktorý bol mladý, mal drive, bol ošľahaný startupmi. On bol, napríklad rozbiehal Simplicity v Amerike, vlastne fungoval v Palo Alto, presne vedel, ako tie startupy majú fungovať, poznal tú vnútornú operatívu a hlavne bol to proste človek, ako typ človeka, ktorého sme potrebovali brutálne na business development, lebo vieš, akože dvaja právnici, dvaja developeri a že kto to bude predávať. Jak urobíme ten business model z toho. Tak Maťo bol ten úplne posledný fit logický a poznali sme sa. Dokonca sa ten príbeh spojil a ukončil tak, že ja s Peťom, keď sme robili vlastne v tom korporáte, tak Maťo bol náš intern. On študoval vlastne na univerzite v Dánsku a oni mali jeden rok podstate nanútené školou, že musí ísť na prax do nejakej firmy a musia tam robiť nejaký projekt. A my sme práve vtedy robili ten pilot na tom SharePointe, že ako zlepšiť tie zmluvy. A on nám tam prišiel ako intern a veľmi nám s tým pomohol. Uh-huh. A ono sa to celé na konci takto vlastne spojilo. Tým sme vytvorili ten akože game changer tým a proste cítil som, že je tam brutálna chémia, že toto je fakt tým, ktorý to môže posunúť ďalej. Veľa ľudí potom hovorilo, že však, že vás je 5 founderov, že to je strašne veľa founderov, že to je jeden, dvaja, že čo 5 founderov. Ale ja to vidím úplne inak. Ja si hovorím, že keby som bol jeden founder alebo dvaja foundry, aj tak by som potreboval nahajrovať všetkých tých ľudí na tie roly, aby to efektívne fungovalo. A tak to mám v tých rolách founderov. Čo znamená, že ten človek je, má oveľa väčší drive a proste má nejaký v sebe, proste mal by niesť to, že proste chce to ultimatívne posunúť ďalej. Vieš? Že nemusíš ho nejakým spôsobom žmýkať, ale on sám vlastne mm-hmm. potom ide. Takže ja to skôr vnímam ako benefit, hej? Nie ako prekážku. Mm-hmm. A dokonca aj na tých rolách, ktoré tí chalani robia, keď ti proste poviem úprimne, tak si myslím, že za človeka, ako je Peťo Banda, to je ten datový vedec, tak akože toho by sme normálne nezaplatili, hej, keby nebol uh-huh. founder. To, proste, uh-huh. to sú akože, vieš, proste úplne high valued role. Uh-huh.
Ale aj tak je to nezvyčajné, že 5 founderov. Uh-huh. Ako ste si rozdelili podiel?
No, v podstate na začiatku sme mali dvaja nejaký zakladajúci podiel, hej, takže tam sme mali akože s Peťom nejaký že share, že pol na pol, potom prišiel Martin, tak sme to nejak poriedili. Uh-huh. Sme sa dohodli zhruba na rovnakých podieloch. Potom, keď prišiel Bandis, tak akože logicky vždy ten človek, ktorý príde trošku neskôr, ako keby dostáva trošku menej, lebo ty na začiatku vykreuješ ten nápad, ty za tým stojíš, hej. Ty keby si to na začiatku úplne nespravil, tak on by tam potom neprišiel, lebo by sa to nestalo. Hej? Toto mm-hmm. treba v podstate zohľadniť. A vždy sme sa nejak férovo dohodli a urobili sme z toho také schodíky, hej? Že proste ja mám tie nejaké počiatočné percentá o trošku menej s Peťom, trošku menej má Martin, o trošku menej má ďalší Peťo, o trošku menej má Martin. Ale mm-hmm. snažíme sa to akože tak, aby to bolo vlastne férové a motivačné pre každého. A poviem ti tak, Peťo, že mne ako keby o tie percentá ani nejde.
Jasne.
Ja, vieš, keď som mal 2, 3, 5, 10% viac menej, ja to neriešim, ja proste vždy som chcel niečo takéto urobiť, posunúť to, tú doménu, kde som bol doma niekde technologicky ďalej a chcel som proste z toho Slovenska, z východu Slovenska robiť vlastne globálne technológie, to bol vždy môj sen. Vieš. Čiže ja to robím skôr kvôli tomu, že vidím, že to reálne pomáha. Má to veľký benefit v tých firmách, šetrí to ľuďom čas a proste chceme priniesť úplne akože do toho sveta zmluv totálne iný pohľad mm-hmm. na to, ako sa to robí. Mm-hmm. Takže to je ten môj drive viac ako tie percentá.
Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny a začnite podnikať s Tatrabankou. Získajte účet na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie, úver alebo leasing aj pre začínajúcich podnikateľov a k tomu balík ďalších benefitov. Presvedčte sa na slobodu nápadom SK. Tatrabanka.
A teda boli ste piati uh-huh. a piati ste to nejak bootstrapovali?
Čo myslíš pod bootstrapovali?
Že si nemali investora.
Hej, piati sme to nejak živili. Ale vedeli sme, jasné, že ten investor musí prísť, vieš, mm. lebo možno, že keď robíš nejakú B2C appku, alebo keď robíš nejakú vec, ktorá sa dá možno za menej peňazí na tom trhu posunúť k tým zákazníkom, tak toho investora možno, že tak v tej early fáze ani tak úplne nepotrebuješ. Ale my máme business to business vec a my riešime problémy v väčších firmách väčšinou, vieš. A tam je ten sales cycle, aj to, čo do toho potrebuješ dať, akože jednak dlhy, ale jednak aj tie resursy, ktoré do toho potrebuješ investovať, akože sú pomerne značné. Hej? Uh-huh. A keď chceš toto uživiť, tak potrebuješ mať nejaký kapitál na začiatku. A ono, potom tie rewards, alebo to, čo z toho dostaneš, sú veľmi zaujímavé. Hej? Lebo keď ti platí nejaká väčšia firma enterprise licenciu, tak samozrejme je to niečo iné, ako keď ti niekto platí 4,90 za appku. Hej? Uh-huh. ročne, ale proste to, čo do toho musíš nainvestovať, aby si to dotiahol, tak samozrejme tá investícia na začiatku je značná. Hej? Bolo sa to potom nabali, jak snehová guľa, tým, že vlastne my sme software as a service, akože aplikácia, tak každým rokom vlastne, hej, ti zostane tá baza klientov, akvíruješ nových klientov a vlastne to revenue ti ako keby stúpa, hej, že to SaaS-ko sa pekne škáluje. Ale proste ten počiatočný input je veľmi dôležitý. Čiže
nejaký... Na čo najviac potrebuješ počiatočné peniaze? Na ľudí?
Áno. Potrebuješ to na dve veci. Potrebuješ to technologicky stabilizovať, pretože keď chceš supportovať korporát, akože, alebo naozaj nejakú veľkú firmu, tak potrebuješ, aby tá aplikácia fungovala že tip-top. A druhá vec je, že oni naozaj majú požiadavky potom, aby si to trošku shiftol, hej, že proste pre nich out-of-the-box riešenie úplne nebude nikdy fungovať pre nejaký korporát. Ty proste musíš mať no-code alebo low-code platformu, ktorú nasetapuješ podľa ich procesu, ale ich proces sa dynamicky mení. Oni to potom si ho potrebujú komunikovať a tie požiadavky sú v podstate na mesačnej báze. Stále niečo potrebujú pridať, niečo odobrať, niečo zmeniť, hej, nejaké kozmetické úpravy. Čiže toto potrebuješ odsupportovať technologicky. No a potom samozrejme potrebuješ mať, tlačiť ten sales ako keby pred sebou, ktorý, kým sa ten cyklus uzavrie, to kľudne ti prejde aj rok. Mm-hmm. Rok a pol vo veľkej firme, hej. Mm-hmm. A ty musíš živiť ten sales, aby to proste ten pipeline vlastne ťahali. No a ďalšia vec je, ako ti tie firmy uveria, že to reálne vieš dobre robiť. Hej. Proste potrebuješ strategický marketing. Čiže potrebuješ chodiť na konferencie, kde tí ľudia chodia, potrebujú ťa začať vnímať, že OK, je tu nejaký domenový expert, ktorý tu proste prináša nejakú technologickú víziu, ktorý má nejaký leadership v tom, ako sa to má robiť. Páči sa nám, aký majú produkt, tak sa poďme stretnúť a poďme si to pozrieť. Hej. A to tiež stojí nejaké peniaze na začiatku? Je to nejaký initial investment? No a od toho momentu, keď toto spravíš, až do momentu, kedy s nimi closeneš deal, tak ti prejde, že x mesiacov. Uh-huh. Toto je proste pri enterprise aplikácie, je to proste tak. Čiže ty na začiatku ten kapitál tam potrebuješ. My sme, keď už v podstate sa o tom teda bavíme, tak nás vlastne týmto kapitálovo podporil vstupom investor Vision Ventures. Sú to vlastne slovenskí investori. Tam s nimi bola naozaj, oni si nás našli. My sme ako keby, to bolo taký pekný feed, lebo my sme začali už mentálne sme začali byť nastavení na to, že poďme proste riešiť investora, aby sme mohli fungovať ďalej.
A to bolo kedy? Že mali si už zákazníkov?
Hej, mali sme už nejaké akože prvé lastovičky, mali sme dokonca veľký korporát. Uh-huh. To sme akože v podstate, to sme trošku preskočili, ale môžem sa k tomu pokojne vrátiť. My vlastne, keď sme urobili tú prvú verziu aplikácie, tak nám sa to podarilo ako pilotný projekt predať do veľkej Fortune 500 firmy. Tam bol vtedy človek, ktorý veľmi urgentne hľadal riešenie pre svoj tím na neefektívnosť zmluvného procesu a mali na lane implementáciu veľkého komplikovaného riešenia, ale vedeli, že neurobia to skôr ako o rok a rok a pol. Ale už to mali taký bordel a taký need, že proste potrebovali niečo vyriešiť urgent. A ja som sa s tým proste človekom poznal, ja som z korporátneho sveta mal už to nejaké svoje portfólio kontaktov a my sme si vlastne dali call, on mi povedal, že proste niečo takéto hľadá. Ja som povedal, že počúvaj, že my proste niečo takéto akurát máme, že poďte to vyskúšať, je to malé riziko, fakt za malý cost vám dáme vlastne prototyp našej aplikácie a pomôžeme tomu tvojmu malému týmu, ktorý má ten najväčší problém, najväčší pain. A to bol tým o nejakých, ja neviem, 10-15 ľuďoch. Ten chlapík povedal, že ja som si myslel, že to tam akože bude na dlho. Toto bol jediný korporátny deal, ktorý sa vyriešil, že za
Jeden call,
že za 2 minúty. Lebo to bol človek, ktorý on bol taký strašne scheduled. A áno, bol tam aj ten element šťastia, že sme na ňo vtedy narazili. To proste musí byť.
Uh-huh, ten timing, hej.
Hej, uh-huh. Bol tam ten timing. A potom sme aj v mnohých nejakých veciach mali smolu, že ono sa ti to vyrovná, hej, tá karma. Ale proste toto bolo, že šťastie trošku. A ten typek bol úplne, že yes, no, vieš, to bol taký akože approach. Sú ľudia, ktorí, vieš, musíš vysvetľovať a chcú ísť do hĺbky, alebo neviem čo, a on robil tie decisions, že proste za sekundu, že áno, nie. A proste povedal, dobre, áno, mám na to takýto budget, potrebujem to mať zimplementované za 3 týždne, my, že jasné, vôbec sme netušili, že do čoho ideme vtedy, vieš, ale že jasné, spravíme. A že vtedy a vtedy to musíte nakopnúť, my, že jasné. Tak sme to počúvali, že spravili, akože po nociach, ťahali sme, že 24-7. Deliverovali sme to nakoniec. Ten tým to začal používať. Za akože prvé 2 mesiace používania nám prišli výsledky datové. Oni boli z toho, že neskutočne to pomohlo. Mm-hmm. O 50% sme skratili ten čas toho cyklu, za ktorým trvalo vyžiadať tú zmluvu, urobiť interné pripomienky, vynegociovať, schváliť a podpísať. Tak my sme tento cyklus skratili zo 60 dní na 30. Hej, a teraz si predstav, že oni toto videli, a to nehovorím o tom, že sa zlepšila akože compliance veľmi výrazne, že proste naozaj robili to na tých nosičoch a na tých zmluvách, na ktorých to mali robiť, a to im potom neskôr ukázal interný audit, a že sa zvýšila produktivita toho týmu, to sú proste iné veci. Čisto ten čas videli vlastne okamžite, hej, že proste že zrazu to začali robiť akože oveľa rýchlejšie. Vtedy aj im docvaklo, že OK, tak toto asi by sme potrebovali vyškalovať ďalej. No a postupne z toho týmu 10-15 ľudí sme za niekoľko rokov vyrastli na 3-4 tisíc používateľov globálne.
Wow, to je jedné firme.
Uh-huh. Takže my sme túto jednu firmu mali. tam to rástlo akože úplne geometricky, hej, lebo proste oni videli, že ako to naozaj reálne pomáha po tom nasadení. Nám väčšinu času a väčšinu resursov naozaj žralo to, že sme potrebovali odsupportovať túto akože globálnu Fortune 500 firmu. Hej. To proste naozaj si konzumuje všetky resursy, ktoré sme mali. Ono sa to aj zaplatilo, ale proste naozaj sme sa potrebovali sústrediť na podporu toho klienta a ten kapitál sme potrebovali, aby sme vedeli potom, vieš, ísť akože ďalej, sa škálovať, aby sa to nejakým spôsobom rýchlejšie urobilo. Takže ja si pamätám aj, to je taká sranda, my sme boli aj na 3, alebo neviem koľko rokov dozadu to bolo, 4, vieš, ešte keď sme mali také, že úplné začiatky tej apky, tak sme boli na Future Now, vieš, na Startup Awards. A dostali sme sa akože do finále a všetko to bolo super, aj to bolo super zorganizované, strašne veľa nám to dalo. Ale boli tam tí investori, proste z nejakých rôznych krajín, vieš, a my sme tam za nimi chodili a vraveli sme, že máme takýto akože nápad, že je to taká ideová fáza, že už máme akože pilot rozbehaný, hej, v nejakej firme a oni, že to nebude takto fungovať, chlapci, že to nám musíte doniesť klientov, proste trakciu klientov, akože ináč, akože toto nemá zmysel. A my sme si vtedy hovorili, že akože však, ale že my máme B2B appku, hej, enterprise, že však ja keď ti donesiem, že 20 klientov, tak mne ťa netreba, hej. Že proste mám 20 enterprise klientov, že na čo by som tu chodil potom, hej. Akože zháňať nejakého investora. Tak tam bola taká trošku diskrepancia medzi tým, že čo, ako si to predstavovali oni a ako sme to videli my, ale práve tá debata s tým Visionom bola úplne proste iná, oni to chápali hneď. Akože od začiatku rozumeli, OK, máte enterprise appku, je tam dlhý sales cycle. Tá miera dôvery, ktorú do toho oni museli vtedy vložiť, ja chápem, že to nie je úplne easy. Mm-hmm. Ale oni boli aj fond, ktorý sa viac sústredil na takéto veci, hej, že oni nešli moc po takých fancy, sexy vecičkách, že proste Tamagotchi, hej, neviem čo, proste, ale oni fakt idú skôr po takých akože enterprise aplikáciách. No a my sme presne vtedy začali mať ten pocit, že potrebujeme nájsť investora, aby sme to akože katapultovali ďalej, aby sme nahajerovali šikovných ľudí do týmu a posunuli sa a oni vtedy proste prišli za nami, že to bol taký fakt, že prienik.
V akej výške bola tá investícia?
Toto neviem, či môžem povedať, kvôli zmluve o mlčanlivosti. Myslím, že je to dôverný údaj. Nie som si teraz úplne istý, ale na slovenské pomery to bol... Dostali sme avízo, keďže sme sa bavili aj proste s inými ľuďmi potom o tom, ktorí chodia v tom prostredí, tak hovorili, že sme dostali akože dobrý deal na slovenské pomery, že bolo to akože fakt slušné. Čiže... Tak potom akože offline možno že ti môžem povedať asi, že jak sa to hýbe. Ale ako keď niekto chce, vie si pozrieť, že v akej výške sa dávajú tie investície na Slovensku a my sme boli skôr na tej hornej hranici. Takže myslím, že obe strany boli že spokojné. No ale samozrejme ten príbeh nekončí. Hej, to sme dostali tak akože ten prísit, aby sme začali fungovať. Nahajrovali sme šikovných ľudí, fakt sme sa snažili sústrediť na to, aby sme v rámci možností na všetky tie kritické ako keby časti alebo komponenty operatívnej firmy nahajerovali ačkových ľudí. A to sa nerobí úplne ľahko, ale ty musíš zbudiť v tých ľuďoch ten interest. Vieš? Lebo to sú proste ľudia, ktorí si prešli nejakými startupmi, oni si hľadajú dobrý projekt, vieš, dobrý fit. To nie je také, že ja potrebujem ísť rýchlo niekde robiť a zoberiem prvú ponuku. To tak vôbec nie je. Ty proste potrebuješ presvedčiť toho človeka, že poď robiť k nám, dáva to zmysel. Podarilo sa nám veľmi šikovnú babu na marketing, ako to, za to sme veľmi radi. Podarilo sa nám šikovných ľudí do engineering týmu. Podarilo sa nám šikovného salesaka, čiže ono to postupne akože rastie. No a samozrejme, aj keď budeme ďalej škálovať ten tým, tak ja si myslím, že toto je jedna z najdôležitejších úloh. Aj proste človeka, ktorý tú firmu má nejak v rukách a vedie, že proste potrebuje mať šikovných ľudí, šikovných kolegov, aby vedel tie svoje tasky efektívne delegovať a vieš, aby tá firma dokázala rásť. Takže.
Určite. A ako teraz vyzerá tá organizácia tých ľudí vo firme? Koľko vás je možno, povedz?
Tak ako asi do 20 momentálne. Sme viac menej, tak dá sa povedať, že regionálny tím. Headquarters máme v Prešove. Tam sedí naša vývojová báza. To znamená väčšina developerov. Potom samozrejme máme business development v Prahe, máme v Bratislave sales, máme marketing v Bratislave v Gráci, máme R&D a v podstate umelú inteligenciu. Takže takto sme nejak rôzne. Máme nejakých developerov, potom samozrejme čo robia remote. Mali sme chalana v Trenčíne, máme chalana v Bratislave. Proste, ale snažíme sa, ten developerský tým sa snažíme sústrediť na východe. Je to kvôli tomu, že oni ako vedia efektívne fungovať aj remote, ale keď sa stretnú aspoň raz za týždeň, tak akože ja tam vidím tú energiu, vieš, toto to fakt, ako je to trošku, viem tu dať taký ten kick. No a potom samozrejme, už čo sa týka sales activity, tak to už potrebuješ ísť v ústretí tým klientom. Hej. Takže tým, že chceme momentálne, alebo naša ambícia je penetrovať čo najviac ten československý trh, edukovať ten trh, vysvetliť im, čo robíme, ako to robíme a ako im to pomôže, tak sa snažíme sústrediť na Prahu a Bratislavu, čo sú vlastne tie dve keby technologické centra, kde tie firmy naozaj sú najviac, kde majú to vedenie. No ale samozrejme postupom času plánujeme aj expanziu, veď máme amerického klienta. Keď si sa pýtal ešte na začiatku pred tým, že ako sa vieš dostať aj k nejakému tomu zahraničnému klientovi, tak vždy je to už potom, už je to proste o tom networku, že aspoň v tejto early fáze, že máš proste klienta, ktorý je spokojný, nejaká druhá firma do toho vidí, alebo oni si to aj medzi sebou povedia, hej, tí lídri, hej, že nejaký šéf procurementu, on proste príde na konferenciu, baví sa so šéfom procurementu nejakej druhej firmy, vieš, a hovorí, že vy máte čo na toto a my máme toto na toto a to je čo? Že to je nejaká slovenská firma, že si o tom ešte nepočul, že daj mi, ukáž mi, hej, jak vyzerajú. A takto sa to dokáže nejakým spôsobom dostať aj tam. No alebo potom samozrejme ten network, vieš, ten chlapík, o ktorom som ti hovoril na začiatku, ktorý nás úplne že prvý kúpil, čo bol vlastne ten viceprezident, hej, že, ktorý spravil že úplne quick decision, že chcem vás, no tak ten sa kariérne tiež posúva, hej, a teraz už robí chief procurement officer v NetApp, hej, takže ďalší logický step je čo, hej, zavolal som mu, čau Mike, jak sa máš, čo je nové, vidím na LinkedIn, že si v NetApp, hej, jasné som, no už sme dali call, hej, a už ako kvázi sa bavíme s ich tímom, vieš, takže...
Ok, to je zaujímavá stratégia.
Takže takýmto nejakým spôsobom, hej.
Ok. A potom inak celkom zaujalo, že si hovoril, že idete po slovenských a českých firmách, že prečo takáto stratégia, keď už máte tých zahraničných klientov, alebo predpokladám, že v tej slovenskej alebo českej firme není veľa firiem, ktoré majú tisícky zamestnancov, kde to viete, akoby váš produkt dostať fakt, že tisíckam ľudí.
OK, dobre. Dve veci. Prvá vec je riešiť presence na americkom trhu a efektívne tam fungovať a efektívne to odsupportovať vyžaduje proste kapitál obrovský. Hej? Čiže my tam zatiaľ musíme raz slowly nejakým spôsobom v rámci našich možností, že niečo nám vyskočí, dobre, chytíme to, ale že by sme teraz išli to nejak bombovať, to by sme proste neutiahli, to vidím. Hej, akože, že kvázi už sme smart enough na to, že si vieme povedať, hej, že čo je challenge, ktorý vieme zvládnuť a čo je challenge, na ktorý ešte sme nedorástli, že potrebujeme na to kapitál. Čo sa týka slovenských a českých firiem, my vlastne na tomto trhu pôsobíme ako... dajme tomu aj taký, že knowledge leader, alebo edukujeme ten trh o tom, že proste sú tam technológie, ktoré im vedia zmeniť život, vedia im zmeniť pohľad na to, ako tie zmluvy fungujú. Takže a je to úplne proste prirodzené, že sme na tom trhu, máme nejaký ten geografický edge, hej, proste sme na Slovensku, sme v Česku, nejakú akože priamu konkurenciu, ktorá by robila presne to, čo robíme my, ani nemáme navnímanú v našom regióne.
Vy vlastne budujete trh na Slovensku.
Čiže my, áno, dá sa povedať, že na Slovensku budujeme trh. A my vieme veľmi efektívne pomáhať nielen veľkým firmám. To je akože tá zaujímavá časť debaty, že my vieme pomôcť efektívne korporátu. Ale akože naše riešenie má zmysel aj v menších firmách. To má zmysel naprieč všetkými industries. My máme klientov z healthcare, máme klientov z technológií, máme klientov z manufacturing, máme klientov akože zo stavebníctva. To je naozaj akože je to fit akože úplne všade. To vidíme. A čo sa týka nejakého veľkosti klienta, tak dokonca máme akože public, hej, aj to. Aj tam vidíme, že to proste vie veľmi efektívne pomáhať. Napríklad máme Plzeňský kraj, hej, alebo ministerstvo vnútra. Vieš, to sú naozaj všade, kde tí ľudia riešia obeh zmluv alebo dokumentov nejakým systematickým spôsobom. To znamená, že už to nerobí nejaký jeden človek niekde na kolene a spraví za rok 50 zmluv, hej, maximálne tá firma, ale že už keď sú tie zmluvy v stovkách a už je na to dedikovaný nejaký človek, alebo je to čas jeho agendy a potrebuje si to nejakým spôsobom systematicky vyriešiť, všade tam už to dáva zmysel, už je to dobrý fit. Lebo eliminuješ tam chyby, šetriš tým ľuďom brutálne veľa času a oni sa vedia venovať niečomu inému, ako prepisovať data z kolónky A do kolónky B. Hej. To je proste úplne jasná vec. Takže preto ten slovenský český trh. A my samozrejme musíme mať nejaký rozumný share, musíme mať ten trh nejak rozumne penetrovaný, musíme tu mať vybudovaný brand, aby nás tí ľudia vnímali na tom trhu ako lídrov, ako nositeľov vlastne tej technológie a tej transformačnej zmeny v rámci tejto oblasti. A keď budeme dostatočne stabilní, tak vieme sa posúvať ďalej. Hej. A ono, jak som ti hovoril, vieš, sústredíme sa na náš trh, ale ono prirodzene nejak ozvala sa nám minule sami, hej, proaktívne nejaká nemecká veľká logistická firma, ktorá proste chcela riešiť tento problém. Videli veľa riešení, nedávalo im to zmysel, nepáčilo sa im to, videli naše riešenie, dávalo im to zmysel, už ich onboardujeme, hej. Mm-hmm. Bavili sme sa s rakúskym Deloitom, ktorý má Procurement Excellence Center vo Viedni a oni práve na tom trhu DACH vidia obrovský priestor na takéto riešenie. Oni to volajú tzv. Mid-market, to znamená, že to sú firmy, ktoré sú že v našom ponímaní obrovské, ale už ponímaní západnej Európy sú to ako keby stredné firmy. Hej? Že ja neviem, že revenue od 50 miliónov eur do miliardy. Hej? Miliardové revenue ako na našom trhu je akože asi, že...
Väčšia firmička.
Že áno, že gigant, hej, ale už z pohľadu trhu DACH, už je to, že stredná firma.
Aha, zaujímavé.
A nehovorím, že v Amerike, jak to vyzerá. Hej? Mm-hmm. To je akože, čiže my, obrovské firmy pre nás sú reálne stredné firmy vlastne na tom svetovom trhu. A super fit pre stredné firmy je to preto, že čo my spájame je, my máme ako keby enterprise grade tool, s tým ale, že im vieme ako keby dať možnosť tej konfigurácie a prispôsobenia sa ich procesom, pretože tá stredná firma nechce out of the box, pretože ona už má nejaké procesy, ktoré nemôže prispôsobiť tomu out of the box softveru, ale zase nemá projektový tím a resursy a čas na to, aby implementovali dvojročný obrovský proste nejaký projekt, hej, na enterprise tool. A my práve spájame tú agilitu a šikovnosť toho out of the box s možnosťou ako keby konfigurácie enterprise grade toolu za veľmi krátky čas. Hej. Uh-huh. A toto je proste práve veľmi dobrý fit, to je to, čo hľadajú tie firmy v tom, nazvem to mid-market.
Uh-huh. Zajímavé.
Čiže tam nejak stratégiu tam máme ako keby určenú, my vieme, čo potrebujeme spraviť. Len to samozrejme akože musí dobehnúť, hej, biznisovo, lebo Ryan, proste ten sales cycle tam nejakým spôsobom trvá. Musíš navnímať ten proces, musíš to odpilotovať, nakonfigurovať, otestovať, vyschvaľovať po všelijakých senior hyperturbo VIP leveloch, hej. Nabadžetovať, spustiť, hej. Takže. Mm-hmm. Tak.
Aha, a spomínal si, že vám možno ešte chýbajú financie na ten americký trh. Mm-hmm. Rozmýšľate o ďalších investorských kolách, že by ste prizvali ešte ďalších investorov?
No, určite áno, ako toto bude vlastne nevyhnutný krok z nášho pohľadu.
Ešte predtým, ako pôjdete do tej Ameriky?
Určite vlastne, v podstate máme to momentálne naplánované na Q2, budúci rok, okay, ktorý by sme chceli realizovať. Máme také, že dve veci ohľadom toho. Jednak sa pohybujeme v relatívne dobrom space. To znamená, že my sme AI firma. Hej. Máme na to, nazvem to, že štempel, ako keby. Hej. Máme na to pečiatku, lebo teraz akože hoci kto príde a proste, neviem, stiahne čo z ChatGPT a hovorí, že AI firma, no nie je to úplne tak. Hej. Ale my sme boli prvá firma na trhu v rámci contract lifecycle management riešení na svete, ktorá integrovala ChatGPT priamo ako integrálnu súčasť do nášho riešenia. To bolo ešte vo februári. To v podstate niekto nemal. OpenAI nás dali na svoju stránku. Čo proste, že mala brutálne veľa návštevníkov denne. Hej? Mm. To bolo fakt, že brutálny achievement. A v rámci československých firiem vieme, že sme boli úplne prví, bez ohľadu na to, čo kto robí. Ktorí vlastne ako keby zintegrovali ChatGPT priamo do svojej aplikácie. Okrem toho máme spoluprácu s americkou firmou Numenta, čo je vlastne firma z Redwood City z Kalifornie, to je vlastne neurokomputačná firma. Oni sú vlastne veci, ich založil Jeff Hawkins, to je serial entrepreneur a keby vynálezca, inventor. A on chodí vlastne okolo tých research vecí a on zaklada firmy, ktoré sa venujú naozaj nejakému výskumu v rámci nejakých neziskových akože mantinelov a potom, keď vyskúmajú niečo zaujímavé, čo sa dá kapitalizovať, hej, alebo monetizovať na trhu, tak to vlastne otočí na firmu, kde vlastne akože produkt toho výskumu sa snaží umiestniť na trh. Hej, do nejaké reálne aplikácie. No a Numenta je práve neurokomputačná firma, oni sa zaoberajú neurónovými sieťami a oni čo robia je, oni skúmajú, ako funguje ľudský mozog. 20 alebo 30 rokov sa proste vyslovene zaoberali tým, ako funguje ľudský mozog. Dospeli k nejakým záverom, dospeli k nejakým výsledkom výskumu a tie výsledky výskumu už dokážu pretaviť do technológie a tú technológiu vlastne chcú umiestniť na trh. My sme ich vlastne VIP beta partner práve v oblasti zmluv. Oni si našli viacero firiem z rôznych industries, v rámci ktorých chcú tú technológiu odpilotovať a vyskúšať. A nás si zobrali kvôli tomu nášmu šéfovi R&D, lebo on je naozaj akože pojem v tomto svete. Takže oni sa dali do rečí, oni zistili, že on vlastne robí teraz so zmluvami, oni že akože super, že myslia si, že ich technológia by bola dobrý fit na zmluvy, takže poďme to proste spoločne skúsiť. No a čo ich technológia robí je, že urýchľuje odpoveď generatívnej inteligencie 10 000 násobne. Čo v podstate znamená, že určite si bol, hej, na ChatGPT, bavil si sa s ním a teraz vidíš, že je tam nejaký delay. Hej? Že on proste, kým ti ako keby odpíše tú odpoveď, alebo ti ju vygeneruje, tak to nejakým spôsobom nejaký čas trvá. Keď si ty akože samotný user a dáš mu, že napíš mi essay, hej, alebo neviem čo, tak si tú minútu počkáš. Ale keď si človek, ktorý používa nejakú business aplikáciu v nejakom business procese a potrebuješ rýchlu odpoveď, že aké je ustanovenie, alebo ja neviem, že koľko ma stojí s týmto dodávateľom, neviem, človek hodina práce, IT konzultant v tejto firme, hej, ty nemôžeš čakať 2 minúty, kým ti to on akože vyťahne a povie, hej, z nejakej zmluvy. Ty to potrebuješ za sekundu. Čiže oni robia to, že vlastne zrýchľujú tú odpoveď 10 000 násobne tej umelej inteligencie a takisto tá precision, ako tá presnosť tej odpovede je oveľa vyššia. Tak vlastne uzavreli sme už partnership a to nám dáva zároveň tu ako keby tú pečiatku, že OK, uh-huh. Proste sme technológia, ktorá je reálne akože AI firma. V slovenských podmienkach myslím si, že tých firiem veľa nebude, takže to nás dáva aj do relatívne dobrej pozície na tom investorskom trhu. Vieš, momentálne akože aj sledujeme, že je obrovský boom v rámci tých investičných peňazí do tých AI firiem. Takže aj to je taký prístup, že by sme to kolo mohli vlastne úspešne zvládnuť, že tým investorom by sa mohlo páčiť to, čo robíme a čo tým vlastne chceme docieliť.
Super. Tak možno predstaviť nejaké čísla, že vy ste SaaS-ko, to uh-huh. znamená, že predpokladám, že sledujete tzv. ARR, Annual Recurring Revenue, čo je akoby uh-huh. pravidelný ročný príjem. Uh-huh. Tak možno keď môžeš prezradiť nejaké čísla z biznisu, tak...
OK, v pohode. Máme tam samozrejme máme tam nejaké ciele, ktoré sledujeme. Nejaké sú zaujímavé pre nás, nejaké sú aj pre investora samozrejme, hej, lebo však on ti tie peniaze nedáva za pekné modré oči. Hej, on proste chce z toho reálne urobiť profitable business. Takže máme nejaké, ich dokonca investora zaujíma viac ako ARR, ich zaujíma monthly recurring revenue. Oni chcú pri tom ako keby v startupe v tej early fáze vidieť už medzimesačný rast. Toto ich akože fakt, že zaujíma. A tam sa nám to podarilo v podstate za posledný rok, ešte samozrejme nie je koniec roka, ale máme to nabehnuté na to, že oproti predchádzajúcemu roku by sme to mali vedieť z 3,5 zo 4 násobiť. V tom ďalšom roku by sme to mali ešte viac znásobiť a ďalej to nevidíme, lebo pri startupe to ani nedokáže vlastne predpokladať, že kde sa niekde dostaneme. Čiže keď sme začali, tak proste pohybovali sme sa v nejakých 10 000 ročne, potom sme to preklopili do nejakých stoviek, hej, teraz by sme to mali uzavrieť, že s niekoľko stovkami a ten akože ďalší rok už by sme sa mali niekde prehupnúť do možno k tým miliónom. Uh-huh. Ak to pôjde tak, ako si predstavujeme. A ak sa nám podarí vlastne klouznúť tú investíciu a vlastne všetky tie veci, ktoré sú s tým spojené, tak asi týmto smerom by to malo ísť. A tú ambíciu máme, že by sme chceli niekedy v budúci rok byť break-even. To znamená, že už nebudeme brnovať tie investorské peniaze, ale dostaneme sa niekde tak, že už budeme sustainable. A od toho sa chceme odraziť k tomu, samozrejme, že z toho potrebujeme urobiť profitable business. Pre nás, pre investorov, pre našich ľudí, ktorí s nami robia, proste pre celkové zdravie tej firmy, aby to dávalo zmysel. To je asi kvázi v tom startupe taký ten svätý grál, hej, že keď zrazu zistíš, že si OK, že zaplatil si všetky účty a teraz, že dobre, že poďme na to, hej, že poďme to rozbaliť poriadne, tak tešíme sa, keď to príde.
Takže budúci rok idete škálovať, dá sa to tak povedať?
Dá sa to tak povedať. Na čo budeme, teda, na čo chceme použiť tie investičné peniaze, ak sa to teda podarí, sú dve veci. Prvá vec je samozrejme technologický boost. My máme ten náš technologický roadmap alebo pipeline nejakým spôsobom urobený. My nie sme samozrejme vo finále, tým, že sme technologická firma, tak my máme technologickú víziu. Hej? A tá vízia je podľa mňa veľmi zaujímavá a veľmi prínosná a sme niekde v polovici cesty.
Mhm, čiže... Prezradíš tú víziu?
Jasné. Naša vízia je urobiť vo finále negociačného asistenta. To znamená autonómnu umelú inteligenciu, ktorá ti bude vedieť v rámci zmluvného vyjednávania hovoriť, ako máš odpovedať na argumenty protistrany, alebo navrhovať riešenia pri nejakých vyjednávaniach, pri revízii zmluvy, tak, aby si dosiahol čo najlepší výsledok. Vychádza to z toho, že videl stovky, tisíce, milióny zmluvných vyjednávaní, vie, ako reagujú vlastne protistrany a dokáže ti naozaj poradiť autonómne, ako sa vysporiadať s nejakými argumentami protistrany pri zmluvnom vyjednávaní. To samozrejme akože už ultimatívne smeruje k tomu, že bude dokázať sám draftovať zmluvy. Hej, bude dokázať sám akože už aj autonómne nejaké tie prvé kolá vyslovene vyjednávanie urobiť sám mimo nejakého ľudského zásahu alebo intervencie a človek až na konci dňa bude ten decision maker, ktorý povie, že áno, toto schvaľujem alebo toto proste zmením. Tam sa ti ušetria, že milióny hodín roboty a veľmi, veľmi kvalifikovaných resursov na toto. Čiže to je to, kde smerujeme. Čo chceme umožniť v rámci umelej inteligencie, sme niekde v polke cesty. Hej. Čo momentálne ponúkame, alebo čo vieme urobiť už s umelou inteligenciou, je niekoľko vecí. Prvá vec je, dokážeme sumarizovať text zmluvy. Tak vieš si predstaviť, máš, ja neviem, obrovskú rámcovú zmluvu, 50, 70, 100 stranovú, tak my ti na niekoľko riadkov vieme zosumarizovať kľúčové informácie, o čom to je.
To znamená, že ja si nahrám zmluvu do Sequence a tam AI ju celú prečíta, celú prelúska a potom sumarizuje tie najdôležitejšie body.
Dá ti kľúčové body, že to, o tom to je a dá ti nejaké, identifikuje ti rizika napríklad, hej, ktoré sú proste pre teba a pre tvoj tým alebo tvoje právne oddelenie identifikuje ako nejaké red flagy, hej, tak proste on ti povie, že v tejto zmluve sú takéto red flagy, na toto si daj pozor. To je jedna vec, čo to robí. Druhá vec je, že dokáže extrahovať informácie, extrahovať data, to znamená, že ty si určíš nejakú metadatovú štruktúru, že čo chceš z tej zmluvy poznať. Aké informácie z nej chceš vytiahnuť. Hej? Zmluvné strany, rozhodné právo, či je tam zmluvná pokuta, či je tam GDPR doložka, čokoľvek. Hej? Záruky, poistenie, ja neviem, čo ťa zaujíma, čokoľvek. Ty si proste určíš, čo chceš. A keď tú zmluvu hodíš do Sequence, tak ti normálne v prehľadnej databázovej štruktúre vytiahne tie informácie a ukáže ti, čo sa v tej zmluve nachádza. Hej? Oproti tým kľúčovým informáciám, ktoré potrebuješ. A toto vieš urobiť, že hej, tebe príde jedna zmluva, vieš to spraviť, ale predstav si, že ti leží v archíve 10 000 zmluv. A ty nevieš, čo v nich máš. Keď chceš vedieť, tak musíš ísť to prečítať. A to trvá strašne dlho. Konkrétne, napríklad, však sú na to výskumy, robil to DocuSign, robil to Legal Operations Consortium. Nájsť jednu zmluvu v firme trvá priemerne 45 minút, kým ju ten človek vôbec nájde, tú správnu, ktorú chce, a potom mu trvá 84 minút, kým identifikuje to ustanovenie v tej zmluve, o ktoré sa niekto zaujíma. Hej? Že ja keď ti teraz poviem si predstav, že sedíš niekde na právnom alebo na kontrakt manažmente a poviem, Peťo, počúvaj, v tej Južnej Afrike s tým Vodafónom, jakú vlastne máme cenu za ten internet na tom sajte? A ty povieš, OK.
Daj mi dve hodiny.
Hej, daj mi dve hodiny a možno ti to poviem. Hej? A možno je preto, že vyše 70% firiem nevie dohľadať 10% svojich zmluv. Vôbec nevedia, kde sú. A vôbec nevedia, čo v nich majú. Takže namiesto toho, hej, ty to za 2 sekundy proste vieš, lebo to proste napíšeš do Sequence. Hej. Čiže my ti zanalyzujeme celé zmluvné portfólio, 10 000 zmluv, presne vieš, čo v nich máš, okamžite to vieš nájsť. Ďalšia vec je kategorizácia, to znamená, že my ti vieme do jednotlivých nejakých pilierov alebo chlievikov, ako ty chceš si povedať, tu máš zmluvy o mlčanlivosti, o dôvere, DPAčky, rámcové zmluvy, dodatky, neviem čo, proste všetko ti to vieme prehľadne vlastne zosumarizovať, ukázať. Vieme ti povedať, tu máš zmluvy na technológie, tu máš zmluvy na marketing, tu máš zmluvy na neviem čo, proste vieme ti to uložiť podľa toho obsahu, hej? Roztriediť, rozkategorizovať už ako ty chceš. No a ultimatívne, keď spojíš všetky tieto tri technológie dokopy, tak dostaneš Q&A, to znamená niečo ako ChatGPT, ale na tvoje zmluvy. Opýtaj sa, čo chceš a on ti to povie. No a normálne by si sa pýtal koho vo firme, hej? Nejakého právnika. Poslal by si mail, typek je busy, dobre, za 2 dní by sa kto na to pozrel, začal by sa škrabať po hlave, niečo by ti odpísal, ty by si to prečítal za ďalšie 2 dní, namiesto toho proste prídeš, napíšeš otázku, hej, prompt, proste za 2 sekundy máš odpoveď, že takto to je. A v tejto zmluve sa to nachádza, klikni si na ňu, tam je. Hej, toto robíme. Pomocou tej umelej inteligencie sme kde v polke cesty a chceme to posunúť technologicky tam, ako som ti hovoril, aby sme dokázali autonómne draftovať tie zmluvy a aby sme dokázali pomáhať tým ľuďom pri negociáciách tak, že tá umelá inteligencia im povie, že proste skús toto. Hej. On ti navrhuje nejaký protiargument, skús mu toto povedať. Vieš.
Perfektne. A čo sa týka toho AI, tej technológie, vy si tam niečo vyvíjate, alebo to zoberete už tú ChatGPT napríklad technológiu a integrujete vlastne do vášho riešenia?
Je to kombinácia.
Kombinácia, hej.
Hej, máme vlastné technologické riešenia a potom samozrejme leveragujeme, alebo teda ako snažíme sa využiť aj nejaké technologické riešenia tretích strán. Máme za tým akože veľké technologické know-how, lebo aj spájať tie riešenia a kombinovať vlastné s nejakými inými dostupnými je celkom akože veda. A proste máme veľmi šikovný tým, ktorý za tým stojí a snaží sa práve vlastným prístupom, vlastnou technológiou, aj správnym zapojením technológie tretích strán práve vytvárať tú pridanú hodnotu.
A aké technológie tretích strán možno vy využívate? Máš tam nejaký typ na nástroje, ktoré ty používaš? Lebo predsa len ty si v tej oblasti AI každý deň, fakt ako sa v tom pohybuješ veľmi intenzívne, tak daj možno okrem ChatGPT nejaké nástroje, ktoré využívaš. Alebo ktoré možno vy využívate.
Pinecone. Baby AGI. Máš rôzne large language modely, aj mimo ChatGPT. Máš tých odidencov z ChatGPT, ktorí si urobili, neviem si spomenúť, ako sa to volá, ale dá sa to dohľadať, čak môžeme to potom dať do popisu, že ako sa to volá. Máš rôzne nástroje, máš dokonca aj také ako keby agregátory tých large language modelov, to by som akože úplne neodporúčal, lebo nie všetky sú otestované, niektoré v sebe, ty nevieš, na akých datasetoch to bolo vytrénované. Mm-hmm. Čiže my vlastne, čo robíme aj u toho klienta, my sa snažíme vždy deployovať náš vlastný large language model a izolovať to práve na ten svet vlastne toho klienta. Hej? Že on to vlastne, môžem ti povedať, ako to prebieha, hej? Technologicky, ako keby. Keď ten klient sa rozhodne, že chcem si zaviesť AI do svojich business procesov. Keď sa bavíme konkrétne o zmluvách, ako to vyzerá? Čo ty potrebuješ na to urobiť? Prvá vec je, že máš niekde tie zmluvy na nejakých papieroch. Tak musíš ho skenovať, lebo proste papiere ti AI neprečíta zatiaľ. Väčšina firiem vďaka Bohu už to skenované má. Hej? A oni si myslia, že keď máme na cloude proste nejaké PDF-ka, že máme digitálny repozitár. Nemáte? Lebo to sú stále len statické nosiče zmluv, akurát to není v skrinke, ale je to niekde proste na harddisku, hej, alebo niekde na cloude. Čiže ty zoberieš tie ako keby dokumenty, tie zmluvy, či sú to JPEGy, proste PDF-ka, neviem, proste akýkoľvek formát tých skenov. Toto potrebuješ dať tej umelej inteligencii prečítať. Aby si to umožnil, musíš použiť kombináciu vhodnej technológie OCR-ko s nejakými ďalšími technológiami, aby dokázala prečítať ten obsah tých zmluv, aby dokázala rozbiť, keď sú tam rôzne divné formáty, tabuľky. Strašne často sú tie zmluvy bilinguálne, hej, že proste vľavo máš angličtinu, vpravo máš slovenčinu, korejčinu, to je úplne jedno čo. Potrebuješ sa s tým technologicky vysporiadať, aby si dokázal extrahovať ten text z toho. Keď toto urobíš, pustíš na to umelú inteligenciu, vytiahneš to z mnoho portfólia nejaké vzory, alebo vzorku, hej, dajme tomu, že máš 1000 zmluv, alebo 10 000 zmluv a vytiahneš, že 100 ako vzorku. Na to pustíš ten machine learning, alebo respektíve ten large language model a urobíš tzv. Zero shot. Zero shot znamená, že nejakým spôsobom ešte tú umelú inteligenciu nenaviguješ, nedávaš jej pokyny, ešte nie je naučená proste na ten svet tvojich zmluv, ale že dáš jej, že daj mi akože rob freestyle, ale vytiahni mi napríklad tieto dáta, hej, túto datovú štruktúru z týchto zmluv. Teraz uvidíš, čo sa stane. Toto musíš zvalidovať, ten zero shot, a prídeš na to, že OK, na 80% to spravil úspešne, 20% spravil chyb. Kde si spravil chybu, tam mu poviem. Tu si spravil chybu a správne to malo byť takto. Tu si spravil chybu a správne to malo byť takto. Tu si spravil chybu a správne to malo byť takto. To je tzv. Fine tuning. Ty vlastne potom ten language model akože nafine-tunuješ, hej? Čiže vysvetlíš mu ako keby, že aby sa naučil, že toto nebolo správne rozhodnutie, správne to malo byť takto, pustíš to na ďalšej vzorke, znovu to zvaliduješ, už je tá úspešnosť oveľa vyššia ako pri tom zero shote, a keď to znovu zvaliduješ, už by si sa mal dostať v rámci úspešnosti niekde na 95%, čo už je v podstate, dá sa povedať, lepšie ako keby to robil človek. Lebo keď človek sedí a celý deň číta zmluvy a vyťahuje z nich informácie, tak ti garantujem, že nebude mať 95% úspešnosť, lebo už vidí proste paragrafy, hej, na konci dňa. No a toto potom zoberieš a pustíš to na celé portfólio, hej, u klienta. Takže takto nejak fazovanie to prebieha, tieto technológie do toho zapájaš. No a samozrejme je tam potrebná intervencia človeka nejakým spôsobom, no ale na konci dňa máš toho potom obrovský benefit. Čo sa týka tej nejakej kvality, tak ono to potom je exponenciálne, hej? Že ty potrebuješ akože zvalidovať 100 zmluv, aby si získal 90% úspešnosť napríklad. Hej? Potrebuješ zvalidovať 500 zmluv, aby si mal 95% úspešnosť. Potrebuješ zvalidovať 10 000 zmluv, aby si mal 99% úspešnosť.
Takže hej? On sa učí?
Áno, on sa učí, ale proste ty máš už niekde ten bod, že kedy ti to dáva zmysel. Hej? Že koľko chceš do toho vložiť, ako keby toho úsilia, aby si získal z toho nejaké tie benefity. Hej. A každá firma má taký nejaký ten svoj benchmark, že si povie, že proste my to chceme takto, sme s tým vlastne spokojní. Na 99, 98, 97% rozumieme presne, čo v tých zmluvách máme a vieme s tým pracovať. Hej. Zrazu zistia, že OK, 20% našich zmluv nie je compliance GDPR. Ups, dobre, máme problém, potrebujeme urobiť dodatky. Keď máš šikovný software, zistíš, ktoré to sú zmluvy, troma klikmi vygeneruješ dodatky. Hej. Proste normálne by si to robil tak, že zamestnáš armádu ľudí a robia to proste mesiace. Uh-huh. Takže takýmto spôsobom sa dá veľmi, veľmi efektívne pomáhať a šetriť tým firmám vlastne čas. Uh-huh. A posúvať tých ľudí tam, kde je reálna pridaná hodnota. Kvalita vzťahov s dodávateľmi, kvalita vzťahov so zákazníkmi, kvalita dealov, kvalita zmluv. A nie proste, hej, že čítať a proste, vieš, niečo, čo vie urobiť stroj oveľa lepšie a rýchlejšie.
Perfektne. Rastio, ďakujem ti krásne za tento rozhovor. Ja mám na teba úplne poslednú otázku. Máš životné motto, ktorého sa držíš?
To je ako super otázka, Peťo. A ja som na tým ešte raz veľmi rozmýšľal, keď si mi proste naznačil, že by si sa ma chcel opýtať, či mám nejaké životné motto. Vieš? A ja som na tým, že mega rozmýšľal, že čo ti tu poviem na to, hej? Že čo ti mám teraz povedať, hej, že jak tie baby na Instagrame, čo si tetujú, že you live only once, alebo only God can judge me, alebo že čo ti poviem, hej, že nemám proste nič vytetované, ani ako, ja som zistil, keď som to nejakým spôsobom analyzoval, že ja nemám nejaké životné moto, hej, že to ja nemám niečo, čo ma proste poháňa, alebo nejakú vecku, ktoré sa utiekam, keď proste potrebujem, a mne to aj prípadá, ale ja úplne chápem, že u niekoho to môže perfektne fungovať, ale ja proste nie som ten typ, že by som si dával nejaké teraz konkrétne moto a bičoval sa tým, keď sa od toho odchyľujem a bolo tam nejaké napätie medzi mnou a nejakým môjim cieľom, hej. Že to mi príde niekedy, že jak máš to morča v tom koliesku a zavesíš pred neho mrkvu, hej, a proste ideš stále za tým, vieš, a že svoju nejakú životnú cestu si zatuneluješ, zafokusuješ, že proste musí to takto byť. Ja to takto nevidím. Ja skôr proste sa snažím fungovať nejakým spôsobom reaktívne, veci okolo mňa sa menia, vidím proste, čo sa deje a na to sa snažím nejakým spôsobom normálne reagovať a fungovať nejak prirodzene a skôr ako nejaké životné moto mám možno nejaké predstavy, proste sny, niečo, čo by som proste chcel spraviť ľuďom, ktorým by som chcel pomôcť, ľuďom, ktorým by som chcel ísť príkladom, skôr takto to vidím, vieš. A ten sen, možno som ti aj povedal, vieš, že vždy som sníval o tom, že jedného dňa proste práve z toho východu Slovenska budeme vedieť robiť globálne technológie a budeme vedieť robiť firmu, na ktorú môžeme byť hrdí a že na Slovensku nie len my, ale proste iné firmy proste prídu, začnú budovať nejaké technológie a to Slovensko sa stane proste zaujímavou krajinou, kde budú vznikať zaujímavé nápady. Akože to by bolo strašne super, z toho by som sa veľmi tešil.
Perfektné, Rasto, to je krásny sen a ja verím, že sa ti splní a ešte raz ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a rád som prišiel.
Maj sa pekne.
Ahoj.